Milí posluchači, ve 12. kapitole knihy soudců jsou před námi další tři soudcové. Ibsan, Elon a Abdon. Ale než k ním přijdeme, musíme ještě dokončit příběh spojený se jménem Jiftácha, či Jefteho, o kterém jsme mluvili posledně. I svolali se efraimští muži a táhli k severu. Vyčítali Jiftáchovi, proč si táhl do boje proti Amónovcům a nezavolal si nás, abychom šli s tebou? Zapálíme ti dům nad hlavou. Jiftách jim odpověděl, já i můj dům jsme měli s Amónovci těžký spor, ač jsem vás úpěnlivě volal, nevysvobodili jste mě z jejich rukou. Když jsem zjistil, že mě nevysvobodíte, nasadil jsem vlastní život a táhl jsem na Amónovce a Hospodin mi je vydal do rukou. Proč jste tedy dnes na mě vytáhli? Abyste proti mě bojovali? Tolik první tři verše ve 12. kapitole knihy soudců. Víme, že efraimští se hádali už kdysi s Gedeonem v 8. kapitole soudců v prvním verši. Když je volal na pomoc Madiánským, byl to problém. Teď se velmi rozčileně a nepřátelsky dožadují toho, aby jim Jiftách uvedl důvod, proč je nepožádal o pomoc v bitvě s Amónovci. Zdá se, přátelé, že efraimská žárlivost byla skutečnou infekcí. Když bylo později království Izraele rozděleno na severní a jižní část, je tam vidět, že Efraim byl zase ve středu vzpoury. A zase se jedná o jejich žárlivost. Žárlivost je chorobou, která žel nechybí ani v dnešní církvi. V mnoha sborech je to jeden z největších problémů. Apoštol Pavel řekl, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským 2. kapitola verš 3. podle ekumenického překladu. Ctižádost a ješitnost. Tyto dvě věci působí v dnešních zborech církve velké problémy. Když slyším, jak si někdo ve zboru stěžuje, že se něco neděje, jak by se snad mělo dít, sleduji, jestli z něho mluví opravdový zájem o boží dílo, spojený také s vlastním nasazením, nebo spíš jen žárlivost. Když vidím, jak někdo je pořád proti kazateli nebo proti některému bratrovi nebo proti některé rodině, často se zatím skrývá žárlivost, komentuje zkušený kazatel dr. McGee. Žárlivost je problémem i zde. Jiftách se musí bránit, vždyť by mu málem zapálili střechu nad hlavou. Verš 4. ve 12. kapitole knihy soudců. Jiftách zhromáždil všechny gileácké muže, bojoval s Efraimem a gileáčtí muži Efraima pobili. Ti totiž říkali, vy, Gileáďané, jste efraimští uprchlíci, zmítáte se mezi Efraimem a Manasesem. Ach, jak daleko může žárlivost dojít, přátelé. Řekli bychom, že je to tragický konec, ale vlastně to ještě konec není. 5. verš. Gileát dobil na Efraimovi jordánské brody. Když nyní řekl někdo z efraimských uprchlíků, rád bych se přebrodil, zeptali se ho gileáčtí muži, jsi Efratejec? Jestliže odvětil, nejsem, vyzvali ho, tak řekni Šibolet. On však řekl Sibolet a nedokázal to přesně vyslovit. Tu ho popadli a zabili při jordánských brodech. Toho času padlo z Efraima 42 tisíce mužů. Galáckým se podařilo efraimské porazit. Obsadili jordánské brody a efraimští nemohli utéct. Pak našli zvláštní poznávací heslo, které efraimští neuměli vyslovit, protože obsahovalo š. V dialektu efraimských se tato hláska nepoužívala. Podle Sibolet nebo Šibolet jednoduše rozeznali, kdo je kdo. Mimochodem, nepřemýšleli jste někdy nad tím, že i věřící lidé někdy mají mezi sebou takový Šibolet či Sibolet? že mají poznávací znamení ve slovech, která druzí vyslovují, případně v přesném způsobu chování, oblékání a nevím ještě čeho. A kdo neumí plynně a hladce vyslovit ten jejich šibolet, ten je nebezpečný nepřítel. V našem čtení nyní docházíme k okamžiku, kdy se uzavírá služba Jefteho či Jiftácha, 7. verš 12. kapitoly. Jiftách soudil Izraele po 6 let. I zemřel Jiftách gileácký a byl pochován v jednom z gileáckých měst. Jiftáchova doba byla plná různých napjatých událostí. Skončila po pouhých 6 letech Jiftáchovou smrtí. Historie Izraele však pokračuje dál. Nyní je před námi také už 10. soudce, muž jménem Ibsan. Můžeme říci, že 3 nyní uvedení soudcové jsou prakticky bezvýznamní. Neudělali nic pozoruhodného. Jistě něco udělali, ale nejspíš nesoudili Izraele, jak by měli, hodnotí náš vykladač. Takže 12. kapitola knihy soudců, verše 8 až 10. Po něm, tedy po Jiftáchovi, soudil Izraele Ibsán z Bét Lechemu. Měl 30 synů, 30 dcer vyvdal jinam a 30 dívek přivedl svým synům od jinut. Soudil Izraele po 7 let. I zemřel Ibsán a byl pochován v Bét Lechemu. Tento soudce pocházel z Betléma, z jednoho z judských městeček na jeho území. Pozoruhodné na něm je snad jen to, že měl 30 synů a 30 dcer. Myslím si, že za těch 7 let, kdy byl soudcem, neměl čas sehnat svým dcerám manželi. Zřejmě kvůli tomu neměl čas ani soudit Izraele. Jinými slovy, Ibsan byl muž, který věnoval veškerý svůj čas vlastní rodině. Není na tom nic špatného, když se někdo věnuje vlastní rodině, ale v tomto případě to ukazuje jeho zaměření, ukazuje to na určitou nerovnováhu, na určitou formu rodinného sobectví. V dnešní době je mezi věřícími lidmi v církvi dost velký zmatek ohledně zodpovědnosti a priorit. Slyšel jsem o kazateli, který byl pozván na jedno shromáždění, ale než odcházel, chtěl s ním mluvit jeho syn. Kazatel se dal do řeči se svým synem a rozvykládali se, až nakonec zapomněl jít kázat. Možná by ho někdo pochválil, že se věnuje dětem, ale tohle je nezodpovědnost. Dítěti je možné, ba nutné věnovat vhodnou míru pozornosti, prokazovat mu náklonnost a lásku. Ovšem, každý okamžik musí mít své priority. Mám za to, že by svému synu prospěl lépe, kdyby řekl tak a teď musím jít kázat, synáčku, protože jsem to slíbil a musím to splnit. Řekl bych, že chlapec by určitě pochopil příklad tatínkovi věrnosti a tatínek by mu mohl ještě říct, až se vrátím, dopovídáme si to. To by určitě bylo užitečnější. Samozřejmě, že nejednou můžeme vidět i opačné případy, kdy různí služebníci v církvi naopak své rodiny, tedy svou manželku a děti, naprosto zanedbávají. Věnují se všem možným lidem a službám, ale na vlastní nejbližší nemají čas. Se všimí mají trpělivost, pečují o ně, jenom doma jsou nervózní. Obojí jsou extrémy. Je důležité správně vidět naši odpovědnost jak v rodině, tak i v Božím díle, či v jiných sférách, které jsou komu z nás svěřeny. Je třeba mít správné pořadí hodnot, tedy takzvané správné priority. Možná vypadám jako podivín, ale v tomto neschvaluji i Ibsanovo počínání, dodává k tomuhle soudci na závěr náš McGee. Přestože byl ve význačném postavení v Izraeli, neudělal vlastně nic. Jedenáctým soudcem podle biblického záznamu je Elon. 11. verš 12. kapitoly knihy soudců. Po něm soudil Izraele Elón Zabulónský. Soudil Izraele po 10 let. I zemřel Elón Zabulónský a byl pochován v Ajalónu, v zabulónské zemi. Pokud jsme u Ibsana hovořili aspoň o jeho rodině, k tomuto soudci na základě biblického záznamu skutečně není co dodat. A tak přichází na řadu 12. soudce jménem Abdon. Jaký bude on? 13. verš 12. kapitoly knihy soudců a dva další. Po něm soudil Izraele Abdon, syn Hiléla Pirátonského. Měl 40 synů a 30 vnuků, kteří jezdili na 70 oslátkách. Soudil Izraele po 8 let. I zemřel Abdon, syn Hiléla Pirátonského, a byl pochován v Pirátonu, v Efraimské zemi, v Amáleckém pohoří. Rovněž Abdon neudělal nic jiného, než co kdysi Jair. Vzpomínáte si na něj? Jak popisuje 10. kapitola, Jair měl 30 synů a každému z nich pořídil oslátko. Abdon měl synů 40 a k tomu ještě 30 vnuků. To musel být pohled, když všichni vyjížděli. Dovedete si představit tu kolonu s Mercedesy, BMW či Feliciemi? A nepochybuji, že všichni uměli hýkat, směje se náš McGee. Tohle byl, prosím, Abdonův přínos pro jeho dobu a společnost. Tyto 3 poslední soudce jsme proběhli poněkud rychle, protože nemáme zapsáno, že by udělali něco pozoruhodného, přestože stáli v roli odpovědnosti za celý národ. A tak se postupně dostáváme do další fáze izraelských dějin. Je to pořád dokola ten padlý lidský koloběh. Čteme si tu opět, že Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 40 let do rukou Pelištejců. To jsem přečetl první verš z 13. kapitoly knihy soudců. Opakované odpadnutí Izraele od Hospodina vytváří rámec pro další dobu útlaku. Tentokrát ze strany Pelištejců. Pelištejci byli pravděpodobně nejhoršími izraelskými nepřáteli. Tento útisk nyní trval 40 let. Během té doby se dostáváme k soudci, kterého vskutku nemůžeme vynechat. Jmenoval se Samson a byl jedním z nejvýznačnějších soudců. Pravděpodobně měl více slavných příležitostí než kdokoliv před ním. Všechno nahrávalo jeho skvělé kariéře a také dobré budoucnosti celého lidu. Ale žel, Samson hrozně selhal. Taková bývá někdy tragédie lidského života. Samson se stal soudcem v Izraeli během 7. odpadnutí a byl v určitém smyslu posledním ze soudců. Pelištejci dobili Izrael a Samson jej vysvobodil jen částečně. Občanská válka nevelkého rozsahu, která začala v době Jiftáchově, se stále více rozrůstala a, jak ještě uvidíme, kniha soudců končí naprostým rozkladem národa. Byl jeden muž ze Soreje, z danovské čeledi, jménem Manoach. Jeho žena byla neplodná a nerodila. To je druhý verš z 13. kapitoly knihy soudců. Sorej bylo město mezi Danem a Judou, několik kilometrů západně od Jeruzaléma. Manoach či Manue a jeho žena neměli děti, protože žena byla neplodná. Tím však celý příběh nekončí, jak bychom po lidsku očekávali, ale naopak jenom začíná. I ukázal se té ženě Hospodinův posel a řekl jí: hle, ty jsi neplodná, nerodila si, avšak otěhotníš a porodíš syna. Proto se teď měj na pozoru. Nepij víno ani opojný nápoj a nejes nic nečistého. Hle, otěhotníš a porodíš syna, ale jeho hlavy se nesmí dotknout břitva. Ten chlapec bude od mateřského života boží zasvěcenec. On začne vysvobozovat Izraele z rukou Filištejců. Narození Samsona, který vlastně zatím není jmenován, bylo zázrakem, podobně jako v případě narození Izáka, Josefa, Benjamína a některých dalších. Všimněme si, že Bůh označil poslání Samsona ještě dříve, než se Samson narodil. Bůh jej vyzvedl, aby splnil gigantický úkol. Měl vysvobodit Izraele. Izraelský národ byl na tom moc špatně. Už 40 let. Bůh jej totiž pro jeho hřích a odpadnutí vydal do rukou Filištejců. Anděl Hospodinův, který se zjevil Samsonově matce, jí řekl, čím bude její syn. Bude Nazarejcem. Vzpomenete si, že ve 4. knize Mojžíšově jsme se kdysi dozvěděli, co obsahoval takový slib Nazarejce? Obsahoval 3 věci. Za prvé, neměl užívat alkoholické nápoje ani se nijak dotýkat vína. Proč? Protože víno je v písmu symbolem zemské radosti. Slouží k umělému obveselení srdce, kdežto Nazarejec se měl radovat v Hospodinu. Epištola Efeským 5. kapitola říká, verše 18 a 19, neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Jestliže se chceme líbit Kristu, máme také svou radost hledat v něm. Ve skutečnosti radost je ovocem Ducha Svatého. Radost je jedním z ovoce, které Duch Svatý vytvoří v našem životě. Za druhé, Nazarejec si neměl stříhat vlasy. Co to znamená? V 1. Korinským 11.14 Pavel říká, což pak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou? Písmo říká, že dlouhé vlasy jsou pro muže ostudou. Nazarejec však měl být ochoten nést ostudu a nosit dlouhé vlasy. To nebyly vlasy třeba po ramena, ale znamenalo to, že jeho hlavy se vůbec za celý život neměly dotknout nůžky či tehdy břitva. A za třetí, nazarejský či nazorejec se neměl přibližovat k mrtvému tělu. Boha měl mít na prvním místě i před svými příbuznými a milovanými, byť by zemřeli. Pán Ježíš řekl, Lukáš 14, 26 a 27, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a jde za mnou, nemůže být mým učedníkem. To prostě znamená, že před Kristem nemůžeme dát přednost ničemu. To je něco, co jsme v dnešní době poněkud ztratili ze zřetele jako křesťané, nebo je to možná spíš docela špatně chápáno. Samson byl Nazarejec. Byl to boží muž a v tom bylo tajemství jeho úspěchů. Byl povolán k velkému poslání, ale jeho úspěch byl v Bohu. Škoda, že Samson nikdy nedokázal splnit Bohem stanovený úkol. Všimli jste si, co říká 5. verš naší soudců 13? On začne vysvobozovat Izraele z rukou Filištejců. Samson začal vysvobozovat Izraele z rukou Filištejců. Úspěch mu klepal na dveře, byl však stále jen začátečníkem. Stále byl jen dětskem. Nedokončil své vysvoboditelské dílo a tento úkol, který mu Hospodin svěřil, nikdy nesplnil. V rámci aplikace žel zase můžeme říci, že mnoho křesťanů je právě takových. Mají třeba velkolepé začátky, ale své dílo nikdy nedokončí. Apoštol Pavel Galackým řekl, běželi jste dobře, kdo vám zabránil poslouchat pravdu? Galackým 5.7. Začali skvěle, ale skončili kdesi téměř mimo boží milost. Vždyť jako by se jí vzdali a vrátili se k zákonu. A tak podobně mnoho lidí začne číst Bibli, začnou evangelizační práci, začnou se modlit, začnou nějaké netradiční aktivity a tak dále a tak dále. Ale buď jim to ze všední, nebo toho z jakýchkoliv jiných důvodů zanechají. Byl jsem pastorem po desítky let, milí posluchači, rekapituluje náš Maggie, a poznal jsem mnoho lidí, kteří s něčím začali a nedokončili. Byl jeden muž ze Soreje, z danovské čeledi jménem Manoach. Jeho žena byla neplodná a nerodila. To byl začátek našeho příběhu o Samsonovi. Pak jsme četli boží oslovení těchto manželů a nyní přicházíme k pokračování ve verši 24. ve 13. kapitole knihy Soudců. I porodila ta žena syna a dala mu jméno Samson. Chlapec vyrostl a Hospodin mu žehnal. A duch Hospodinův ho začal ponoukat v danovském táboře mezi Soreou a Eštaolem. Samson je známý svou fyzickou silou. Tyto verše nám odhalují ovšem pravé tajemství jeho síly. Ta nespočívala v jeho svalech, v jeho rukou, i když jimi zabil 1000 filištínských najednou. Nespočívala ani v jeho ramenou, třeba že na nich vynesl brány města Gáza. Jeho síla nespočívala dokonce ani v jeho vlasech, i když se stal bezmocným poté, co byl ostříhán. Samson byl silný pouze díky tomu, že ho ponoukal boží duch. Samotné ostříhání vlasů nebylo ve skutečnosti to, co jej učinilo slabým. Jeho neskrácené vlasy byly jen vnějším znakem jeho nazarejského slibu. Když ho pak ostříhali, odešel od něho Hospodinův duch. A to byla jeho prohra. Selhal ve svém poslání, selhal ve svém slibu, nejednal správně. Mnoho lidí si snad Samsona představuje jako velikého siláka. Fyzicky v té určité době snad ano, ale ve skutečnosti to byl jeden z největších slabochů. Stal se měkkým sukničkářem. Jakoby byl školák, celý život dělal lumpárny. Se svými dlouhými vlasy snad zajímavě vypadal. Uměl lidi bavit hádankami a dovoloval ženám, aby si z něho dělali legraci. Nebyl to největší silák v Bibli. Jak ještě uvidíme příště, byl to hrozný slaboch. Je vskutku udivující, že boží duch sestupoval na člověka, jako byl Samson. Ale o tom, co bylo dál, si povíme příště.